Pēc 18 stundu ilgām sarunām Kristīgo demokrātu un sociāldemokrātu veidotā Vācijas valdība vienojās par paketi, kuras mērķis ir samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešus. Paziņojot par vienošanos, kanclere Angela Merkele atzinīgi novērtēja 100 tūkstošu jauniešu rīcību, kas piektdien visā pasaulē izgāja ielās, lai pieprasītu tūlītēji pastiprināt cīņu pret klimata izmaiņām. Vācijas valdība vienojās par oglekļa dioksīda cenām saskaņā ar emisiju certifikātu tirdzniecību, to attiecinot uz benzīnu un dīzeļdegvielu, kādēļ to cena no 2021. Gada pakāpeniski augs. Tāpat plānot samazināt nodokļu stālo maršrutu vilcienu biļetēm, lai veicinātu izmantošanu. Vienlaiks nodokļus palielinās avio satiksmei. Aplēses liecina, ka Vācijas valdības plāni līdz 2023. Gadam izmaksās 54 miljardus eiro. Iepriekš aģentūra AFP veiftī, ka līdz 2030. Gadam tie būs vismaz 100 miljārdi eiro. Tostarp liela daļa naudas tiks investēta tieši dzelzceļa infrastruktūrā. Mērķis ir līdz 2030. Gadam samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešus par 55%, salīdzinot ar 1990. Gada līmeni. Valdības panāktā vienošanās iezīmēs virzienu, kādā Eiropas lielākā ekonomika dosies nākamajās desmitgadēs. Tikmēr tāpat kā citur pasaulē, desmitiem tūkstoši skolēnu un jaunieši izgāja arī Vācijas pilsētu ielās, lai no politiķiem pieprasītu tūlītēju cīņu pret klimata izmaiņām. Saskaņā ar Vācijas policijas datiem vismaz 70 tūkstoši cilvēku piedalījās miermīlīgās demonstrācijās Hamburgā, aptuveni tikpat Ķelnē, vairāk nekā 20 tūkstoši Minhenē, Hanoverē, Minsterē un Freiburgā. Demonstrācija rīkotāji apgalvo, ka galvaspilsētā Berlīnē ielās izgāja līdz 270 tūkstošiem. Šodien notiek līdz šim lielākais globālais demonstrācija Vilnis prasot rīcību pret klimata izmaiņām. Akciju piektdienas nākotnei aizsāka 16 gadus vecā pusaudze no Zviedrijas Greta Thunberga. Demonstrācijas notiek visā pasaulē. Eiropas valstīs Lielbritānijā vien ieplānotas vairāk nekā 200 akcijas. Dienvidāfrikā, Ugandā, Indijā, Taizemē un daudz viet citur. Austrālijā, Sidnejā un citās lielajās pilsētās protestiem pievienojās desmitiem tūkstoši jauniešu un pieaugušo. Starp prasībām apturēt jaunu ogļu vai gāzes enerģētikas projektu īstenošanu, kā arī nodrošināt, ka līdz 2030. Gadam Austrālijā iegūtā enerģija ir 100% atjaunojama. Globālās akcijas kulminācija paredzēta Savienotajās valstīs Ņujorkā ar Gretas Thunbergas dalību. Kur viņa vadīs demonstrāciju pie apvienoto nāciju galvenās mītnes. Ginca Moliņš, Latvijas radio.